Metropolija Crnogorsko-Primorska oglasila se saopštenjem za javnost u vezi sa najnovijom viješću koju je objavila radiotelevizija Crne Gore u vezi sa bombama nađenim, kako se kaže, u blizini hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. U saopštenju stoji: u vezi sa najnovijom viješću koju je objavila radiotelevizija Crne Gore u vezi sa bombama nađenim, kako se kaže, u blizini hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, Mitropolija obavještava javnost da je na prijavu jednog posjetioca hrama bombe našao čuvar hrama, a policiju je o njihovom pronalasku obavijestio jedan od sveštenika koji služe pri hramu. Eksplozivne naprave su se nalazile na javnom parkingu iza hrama prema bivšoj maloj pijaci. Smatramo neprimjerenim da se pronalazak ovih naprava na bilo koji način dovodi u vezu sa protestima od prije 10 dana. Izvor iz uprave policije je netačno izvijestio radioteleviziju Crne Gore da se iko te večeri sklonio u hram, što nije bilo moguće jer je hram te večeri, kao i svake druge u to doba, bio zaključan. Parking na platou ispred hrama, koji je, za razliku od onoga iza njega, u vlasništvu Mitropolije, koriste mnogi građani Podgorice i gosti glavnog grada, tako da je moguće da su ga koristili i neki učesnici protesta. Držimo da je ova informacija, koja u trenutku pisanja saopštenja nije bilo na sajtu uprave policije, prenijeta da bi optužila crkvu da je umiješana u neke protivpravne aktivnosti, što je uvijek bila i jeste neistina. Radiotelevizija Crne Gore je još jednom pala na ispitu, kao prije neki dan za Lučindan, kada su ignorisali hiljade vjernika koji su toga dana bili u Cetinskom manastiru i stotine prisutnih na svečanoj Lučindanskoj akademiji u Podgorici, a objavili u udarnoj informativnoj emisiji dva malobrojna sabranja koja su po njima bila glavna proslava praznika Svetog Petra Cetinskog u Crnoj Gori. Nadamo se da će se radiotelevizija Crne Gore u buduće truditi da istinitije i objektivnije informiše javnost nego što to čini posljednjih godina i nego što je to činila u pogledu događaja koje smo pomenuli. Stoji u saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske.